Tervetuloa Suomen Raamattuopiston avoimelle Raamattu-luennolle. Tämän kerran käsiteltävä Raamatun kirja on Jaakobin kirje. Johdannon jälkeen nostan esiin kolme teemaa. Ne ovat kiusausten luonne, uskon ja tekojen suhde sekä rukouksen etuoikeus. Tervetuloa kuulolle. Mutta ensin muisto opiskeluajoiltani vuosikymmenten takaa. Teologian opintojen loppuvaiheessa opiskelijoiden piti suorittaa Uuden testamentin tuntemustentti. Se jännitti monia. Nimensä mukaisesti tentissä piti hallita ainakin jotenkuten Uuden testamentin sisältö. Yksi kysymys tentissä, johon itsekin osallistuin, kuului: mitä Uuden testamentin kirjettä kutsutaan olkikirjeeksi? Tentin jälkeen yksi opiskelija puhisi kiukusta. Mikä kysymys sekin oli? Ei kai Raamatussa puhuta mitään olkikirjeestä. Ja oikeassahan kiukkuinen opiskelija olikin, ei puhutakaan. Sen sijaan Martti Luther puhui olkikirjeestä, tarkoittaen sillä Jaakobin kirjettä. Luther piti Jaakobin kirjettä aluksi vähempiarvoisena ja nimitti sitä oikeaksi olkikirjeeksi. Tällä hän viittasi ensimmäisen korintolaiskirjeen kolmanteen lukuun, jossa puhutaan siitä, että Kristus perustalle voi rakentaa kullasta ja hopeasta, mutta myös heinistä ja oljista. Luther ei tahtonut lukea Jaakobin kirjettä Uuden testamentin varsinaisiin pääkirjoihin, ja siksi hän sijoittikin sen Uuden testamentin loppupuolelle ennen Juudan kirjettä ja ilmestyskirjaa. Näin se oli sijoitettu meidänkin edellisessä Raamatun käännöksessämme. Myöhemmin uskonpuhdistajan näkemys Jaakobin kirjeestä muuttui selvästi myönteisemmäksi. Luther kirjoitti, että hän ei halunnut estää ketään pitämästä kirjettä niin korkeassa arvossa kuin tahtoo, koska siinä muuten sanotaan paljon hyviä asioita. Loppujen lopuksi Jaakobin kirje ei olekaan ristiriidassa sen kanssa, mitä Raamattu muualla opettaa syntisen vanhurskauttamisesta, Luther totesi. Jaakobin kirje kuuluu niin sanottuihin katolisiin, eli yleisiin kirjeisiin, mikä tarkoittaa, että sitä ei ole osoitettu millekään tietylle seurakunnalle tai henkilölle, vaan koko kirkolle, kaikille niille, jotka uskovat Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Kirja on oikeastaan pieni traktaatti. Se sisältää suuren joukon lyhyitä kehotuksia, jotka ovat saaneet vaikutteita sekä Vanhasta testamentista että Jeesuksen opetuksista, kuten vuorisaarnasta. Kehotukset on liitetty toisiinsa ilman selkeää suunnitelmaa. Jo kirjeen ensimmäisessä luvussa tulevat esiin kirjeen keskeiset aiheet, kuten koettelemukset, kiusaukset, kestävyys, viisaus, ihmisen katoavaisuus, rukous, usko, rikkaus ja köyhyys, kielen synnit, viha sekä erityisesti uskon näkyminen tekoina ja lähimmäisen rakastamisena. Sisältönsä puolesta kirje vastaa Uudessa testamentissa tietyllä tapaa Vanhan testamentin sananlaskujen kirjaa. Jaakobin kirje keskittyy opetukseen hyvästä vaelluksesta oikeassa uskossa. Tavoitteena on Jumalan kansa, joka on täydellinen ja eheä, eikä vajaa miltään kohdin. Näin ensimmäisen luvun jae 4. Kirjettä ei tulekaan lukea irrallaan muusta Uuden testamentin pääopetuksesta, vaan yhdessä sen kanssa. Näin kirjeen paikoin ankarakin sanoma, joka muistuttaa Vanhan testamentin profeettojen julistusta, avautuu oikealla tavalla. Kuka kirjoitti Jaakobin kirjeen? Emme tiedä hänestä muuta kuin, että hänen nimensä on Jaakob, ja että hän on Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija. Vasta vuoden 400 paikkeilla vakiintui käsitys, jonka mukaan kirjoittaja oli Jeesuksen veli. Jeesuksen eläessä Jaakob ei kuulunut opetuslapsijoukkoon, mutta apostolien teoissa kohtaamme hänet yhtenä alkuseurakunnan johtohenkilöistä. Ja kun apostolit lähtivät Jerusalemista 40-luvulla, Jaakobista tuli seurakunnan itse oikeutettu johtaja. Myös lainkuuliaiset juutalaiset pitivät Jaakobia suuressa arvossa hänen hurskautensa tähden. Siitä johtuen hän sai lisänimen Vanhurskas. Vuonna 62 Jaakob joutui suuren neuvoston eteen, tuomittiin kuolemaan ja kivitettiin. Ensiksi jotain kiusausten luonteesta. Luen kirjan ensimmäistä luvusta jakeesta 12 eteenpäin. Autua se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava voiton seppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Älköön kukaan kiusauksiin joutuessaan ajatelko, että kiusaus tulee Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa ketään. Jokaista kiusaa hänen oma himonsa. Se häntä vetää ja houkuttelee. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin. Ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman. Uusi testamentti käyttää koettelemuksesta ja kiusauksesta samaa sanaa. Jokainen kiusaus on samalla koettelemus, siis todellinen mahdollisuus langeta syntiin. On kuitenkin hyvä muistaa, että kiusaus itsessään ei ole syntiä. Vasta kun suostumme sen houkutuksiin, teemme syntiä. Olemmepa olleet uskossa miten kauan tahansa. Syntisestä luonnosta ja vanhan Aatun houkutuksista emme pääse eroon tässä elämässä. Pieni poika leikki ruokakomerossa. Hän oli onnistunut saamaan piparpurkin alas hyllyltä. Äiti huusi hänelle, Ville, mitä teet siellä ruokakomerossa? Poika vastasi, taistelen kiusausta vastaan. Meitä pojan vastaus ehkä naurattaa. Itse tilanne on kuitenkin tuttu monille meistä. Ville pojan tavoin olemme väärässä paikassa, piparipurkin vierellä, taistelemassa kiusausta vastaan. Moni asia ei ole paha itsessään, mutta tapamme käyttää näitä asioita voi olla väärä. Melkeinpä mihin asiaan tahansa, ruokaan, alkoholiin, lääkkeisiin, seksiin, sosiaaliseen mediaan voi tulla addiktio eli riippuvuus. Tällöin himo on tullut raskaaksi ja johtaa synnin tekemiseen, sellaiseen toimintaan, joka on Jumalan sanan vastaista ja myös itsellemme ja muille vahingollista. Autuas eli onnellinen on se, joka kestää kiusauksissa. Mutta onnellinen on myös se, joka langettuaan kiusaukseen heti rientää Jeesuksen turviin. Tunnustaa lankeemuksensa ja uskoo syntien anteeksi antamuksen omalle kohdalleen. Olivatpa kiusauksesi millaisia tahansa, tai lankeemuksesi kuinka raskaita tahansa, älä heitä pois toivoasi, vaan suuntaa sydämesi katse Golgatalle. Ja kuten Erkki Leminen runossaan kirjoittaa, totta on. Ristin luona kiusatulla, langenneella, vaivatulla, paras paikka on. Siksi älä koskaan lähde, älä minkään synnin tähden, ristin luota pois. Ristin luona ainoastaan, synnin turmelusta vastaan, voitto saatu on. Ristin luona ainoastaan, isä armahtavi lastaan, rauhan julistaa. Ristin luona kiusatulla, paras paikka on. Toiseksi muutama ajatus uskon ja tekojen suhteesta. Kirjensä toisessa luvussa Jaakob kirjoittaa. Veljet, Mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Eikä usko silloin voi pelastaa häntä. Yksinään ilman tekoja usko on kuollut. Jyrääkö siis Jaakob apostoli Paavalin? Pelastummeko sittenkin teoilla? Entä mihin usko ja armo joutuivat? Jos Jaakob olisi tässä ajatellut Paavalia, niin olisi helppo vastata, ettei Paavali ollut milloinkaan opettanut sellaista. Usko ilman tekoja oli Paavalille mahdottomuus. Uskohan yhdisti ihmisen Kristukseen. Uskovasta tuli Kristuksen jäsen. Siksi usko tuli näkyviin rakkautena. Teot olivat todiste uskon olemassaolosta. Mistä siis on kysymys? Lainaan Bo Järtsiä. Näin hän kirjoittaa. Eräs mahdollisuus on se, että Jaakob vastustaa sellaista oppia, joka vääristelee Paavalin opetusta uskon vanhurskaudesta. Erityisesti tällaista opetusta, jossa Jumalan lailla ei olisi enää mitään tehtävää uskovan elämässä, esiintyi erityisesti Paavalin kuoleman jälkeen. Mutta Paavalin kirjeestä voimme huomata, että tätä vääristelyä tapahtui jo hänen elinaikanaan. Näin siis Bo Järts. Luterilaisuuden historiassa valitettavasti on esimerkkiä siitä, että Paavali on ymmärretty väärin ja tehty pään aluseksi laiskalle ja mukavuuden haluiselle kristillisyydelle. Suulla kyllä tunnustetaan oikeaa uskoa, mutta usko ei ole, eikä ole koskaan ollutkaan voimana ja ilona sydämessä. Avain Paavalin ja Jaakobin näennäisesti erilaiseen opetukseen on se, että he puhuvat uskosta osittain eri tavoin. Sen lisäksi he vastaavat kirjeissään eri kysymyksiin. Paavali puhuu siitä, millä tavoin tulemme vanhurskaiksi Jumalan edessä. Esimerkiksi roomalaiskirjeessään ja galattalaiskirjeessään Paavali käy taistelua sellaista ajattelua vastaan, jonka mukaan ihminen lakia noudattamalla voi päästä osalliseksi Jumalan armosta. Tällaisessa tilanteessa ainoa mahdollisuus on kertoa, ettei teoilla ole merkitystä pelastuksessamme. Ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Myös Jaakob käy taistelua. Mutta vastustaja on toisenlainen kuin Paavalilla. Jaakob vastustaa ajattelutapaa, jonka mukaan ihminen pelastuu, kun vain uskoo tai sanoo uskovansa Jumalaan, siis että Jumala on olemassa. Näin Jaakob kirjoittaa toisen luvun jakeessa 14. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot, ei kai usko silloin voi häntä pelastaa. Alkukielessä uskoa tarkoittavan pistis-sanan edessä on määrätty artikkeli, he. Oikea käännös siis on, ei kai se usko tai ei kai sellainen usko voi pelastaa häntä. Englanninkielisessä raamatussa kyseinen jae onkin käännetty niin. Voiko sellainen usko pelastaa? Myös Aapeli Saarisalon käännös on oikea. Ei kai se usko voi häntä autuuttaa. Jaakob siis toteaa, että sellainen usko, joka ei näy millään tavoin elämässä, ei ole pelastavaa uskoa. Jos usko on vain puhetta ja pään tietoa, sitä ei voi kutsua edes heikoksi uskoksi tai epäileväksi uskoksi, sillä vähäinen ja heikkokin usko pelastaa, kun sen kohde on oikea, Jeesus Kristus. Sen sijaan usko, josta Jaakob kirjoittaa, on kuollutta uskoa. Kuollut usko on samaa kuin asioiden totena pitäminen ilman, että uskolla on minkäänlaisia seurauksia ihmisen käytännön ratkaisuihin ja valintoihin. Ja kun usko puuttuu, myös hengen hedelmä puuttuu. Entä miten on meidän laitamme? Näkyykö meidän uskomme arkielämässä? Siinä, miten ja mihin käytämme aikamme ja rahamme? Näkyykö uskomme arvomaailmassamme, puheissamme, asenteissamme ja teoissamme? Jos usko on aitoa, se ei voi olla tulematta jollain lailla näkyviin. Ja kolmanneksi ja lopuksi muutama ajatus rukouksesta. Luen kirjeen 5. luvusta jakeet, jotka kirkkoraamatussamme on otsikoitu rukouksen voima. Jos joku teistä kärsii, hän rukoilkoon. Jos joku on hyvillä mielin, hän laulakoon kiitosvirsiä. Jos joku teistä on sairaana, kutsukoon hän luokseen seurakunnan vanhimmat. Nämä voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä ja rukoilkoot hänen puolestaan. Ja rukous, joka uskossa lausutaan, parantaa sairaan. Herra nostaa hänet jalkeille. Ja jos hän on tehnyt syntiä, hän saa sen anteeksi. Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan. Elia oli samanlainen ihminen kuin me. Hän rukoili hellittämättä, ettei sataisi. Eikä maa saanut sadetta 3,5 vuoteen. Ja kun hän taas rukoili, taivas antoi sateen ja maa tuotti jälleen hedelmää. Perimätieto kertoo Jaakobin olleen ahkera rukoilija, joka rukoili polvillaan kansansa puolesta niin paljon, että hänen polvensa tulivat rustottuneeksi kuin kamelin. Kirjeessään Jaakob antaa sielunhoidollisia neuvoja, joiden tarkoitus on muistuttaa, että kaikissa tilanteissa on aihetta turvautua rukoukseen. Ei ole niin pientä tai suurta asiaa, ettei sitä kannattaisi viedä Jumalan eteen. Ensiksikin on rukoiltava kärsimyksen aikoina. Myös vaikeat ajat ovat Jumalan sallimia, ja siksi ne asiat, jotka tuottavat tuskaa, saa jättää taivaallisen isän käteen. Hän joko vapauttaa meidät niistä tai antaa voiman kestää ne. Toiseksi on syytä rukoilla, kun kaikki menee hyvin. Se meiltä helposti unohtuukin. Hädässä kyllä huudamme Jeesusta avuksi, mutta kun kaikki on taas hyvin, rukous unohtuu helposti. Kiitos virsien laulaminen on rukousta. Kun ylistämme Jeesusta, silloin murheetkin vähenevät ja saamme maistaa, kuinka Herra on hyvä. Kolmas tilanne, jossa tulee rukoilla, on sairastaminen. Sairaana oleminen on tietysti kärsimystä, mutta tähän tilanteeseen on myös erityinen apu tarjolla. Nimittäin öljyllä voiteleminen. Sairas saakin neuvon, että hänen tulee kutsua luokseen seurakunnan vanhimmat, jotka rukoilevat sairaan puolesta. Sananmukaisesti rukoilevat sairaan yllä. Ehkä laittaen kädet sairaan päälle ja sitten voitelevat hänet öljyllä. Voiteleminen tehdään Herran Jeesuksen nimessä. Näin sekä rukouksessa että öljyllä voitelemisessa liitytään Jeesuksen persoonaan ja vedotaan hänen lupauksiinsa. Öljyllä voiteleminen on mainittu sairaiden parantamisen yhteydessä ainoastaan 2 kertaa Uudessa testamentissa. Tässä kohtaa Jaakobin kirjeessä sekä Markuksen evankeliumin 6. luvun jakeessa 13. Kun Jeesus lähetti opetuslapsensa saarnamatkalle, kerrotaan, että he karkottivat monta pahaa henkeä sekä voitelivat öljyllä sairaita ja paransivat heidät. Öljyllä voiteleminen kuului siis apostolien työkalupakkiin. Öljyllä voiteleminen on käytössä edelleenkin. Hyvä niin. Jos sairastat, voit pyytää seurakunnan työntekijää rukoilemaan puolestasi ja voitelemaan öljyllä. Yleensä käytetään oliiviöljyä, jolla tehdään ristinmerkki otsaan tai sairaan kohdan päälle. Näin sairas halutaan jättää Jumalan käsiin ja erityishoitoon. Rukous liittyy oleellisesti öljyllä voitelemiseen. Jaakob puhuu uskossa rukoilemisesta. Uskon horjumattomuutta kysytään erityisesti vanhimmilta, ei sairaalta. Usko tarkoittaa luottamusta Jumalan mahdollisuuksiin ja voimaan. Usko ei käske Jumalaa, vaan jättää tilanteen hänen hoidettavakseen. Uskon rukous tarkoittaa sitä, että rukoilija tietää Jeesuksella olevan valta muuttaa vaikea tilanne toiseksi. Hän on parantaja, ei ihminen. Ja vielä pähkinänkuoressa Jumalan antamat täsmälääkkeet erilaisiin vaivoihin. Ensiksikin, jos elämässäsi on kärsimystä, rukoile. Toiseksi, jos olet hyvällä mielellä, viritä kiitosvirsi ja ylistyslaulu Herralle. Kolmanneksi, jos sairaus synkentää elämääsi, niin kuin se synkentää monen meidän elämäämme, pyydä seurakunnasta tai luotettavilta kristityiltä öljyllä voitelemista ja esirukousta. Neljänneksi, jos synti kietoo ja ahdistaa, ripittäydy sielun hoitajalle. Tunnusta syntisi avoimesti, mitään salaamatta, ja ota vastaan synnin päästö. Ja viidenneksi, jos sinua on kohdannut ajallinen onnettomuus, oli se mikä tahansa, vie asiasi hellittämättä Herralle. Jaakob lupaa, Jumalan sana lupaa, että Herramme ei ole kuuro omiensa huokauksille. Ystävä, saamme siis joka tilanteessa jättää itsemme ja asiamme Jumalan käsiin. Totisesti meillä on rukouksia kuuleva Jumala.